إثيوبيا الصومالية يا هرانتي بشن ديسمبر وحي قارين هشيس أي كود جنيان حيصد اللبضطة أي كرد لطي هشيسكي إسفهم أي إثيوبيا أي لقش الصومالي لان وحينا دادك قارو أركان هشيس كاسين وحامل لبضط البدني وكو جرتي ساي وقت أغو هلان إن أي أجيستان حيصدها يعليسيدة كهيستب قدهودة حالك دادك قارنا يو أركان إن لبضط دولة دودبا وعليسي عالمي اللغو ساري إن أي هشيس كاران موران كودة oo aanay ahayn mid iyaga ka soo go'day. Turkiga, Mareykanka iyo dalal kale oo Yurub ayaa heshiiskaasi taageeray. Labada dhinacba faahfaahin dheeri ah kama bixin heshiiskaasi. Todobaadkan sii dhamaanaya ayay dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegtay in wafdi ay u direysay Addis Ababa si wada hadalka ay u sii anba qaadaan heshiiskii Ankara. Balse saacada kadib waxay wasaaradda arrimaha dibadda soo saartay qoraal ay ku eedeynayso Ethiopia inay soo weerartay fariisimada ciidamada dawladda ee Dolo. Balse dawladda Ethiopia waa ay beenisay arrinkaasi inay wax lagu kulahay. Haddaba Dr. Maxamuud Maxamed Culuso oo dawladihii dalka soo maray xilal kala duwan oo heer wasiir ka soo qabtay, kana faallooda arrimaha Geeska Afrika ayaan weydiiyey, bal inuu sharxo sida uu u arko heshiiska Ankara.
Guud ahaan waxaan isleeyahay Soomaaliya markii hadda ay wajigabax ay kala kulantay Kenya arrimaha Jubaland iyo markii xaaladeedu hadda ay soo korortay iyo arrimo muddo soo socday oo ah dawladahan Westernka oo muddo adigu rabay inay wada hadalsiiyaan dawladda Ethiopia iyo dawladda Soomaaliya iyo Prime Ministerka Ethiopia oo markasta aaminsanay in haday mar wada hadlaan ama la wada fariisiyo Soomaaliya iyo Ethiopia sheekada ku saabsan memorandumkii la isku hayay iyo waxaas oo dhan inay maaragtay muxuu ahaay ay baaba'ayaan oo meesha ka baxayaan ayaa waxaan isleeyahay un dawladda hadda dawladda federaalka Soomaaliya inay un xaaladda ay ku jirto siyaasadeed iyo dhaqaale iyo darteeda iyo arrimo kaleba inay markaas un ay la fariisato dawladda Ethiopia runtiina aad u maleynayso in lagu bedelay dhammaan qadiyadii ahayd Soomaaliya inay tahay waddan dhibanaa lasoo weeraray dhulkeedii la weeraray aan waxba laga soo qaadin kelmadda hadda la isticmaalayana lagu soo koobay labada dal waxay ku heshiiyeen inay is ixtiraamaan madax bannaanidooda iyo ilaalinta dhulkooda oo la yiraahdo territorial integrity waxay la oran jiray la yiraahdo inay ku heshiiyeen hase yeeshee aad is leedahay in laga bilaabo heshiiskaas in qibladii siyaasadda ee Soomaaliya ay dib ugu noqotay Addis Ababa.
Heshiiska Ankara oo beesha caalamka aad u soo dhaweysa ayay dadka qaarna u arkaan inaan si wanaagsan loo bayaanin. Waa kan Cabdirashiid Xaashe oo hore wasiir uga soo noqday dawladihii dalka soo maray, isla markaana aad ula socda arrimaha Geeska Afrika ayaan weydiiyey waxa uu ku qeexi lahaa heshiiska Ethiopia iyo Soomaaliya.
Falastiin waa mahadsan tahay. Runtii dee horta xabag waraaq waa la soo saaray oo loo bixiyey maxaa la dhahaa Ankara Declaration ama baaqa Ankara. Waraaqaas waxaa ka muuqatay Soomaaliyana inay waxyaaba badan ku qorqoratay, waxyaaba badan ay raadin jirteena aan lagu qorin oo Ethiopia inay raaligelin ka bixiso January 2024 waxay sameysay oo ahayd asafkarad inay Soomaaliyana saxiixatay inay siyaasiyiintooda muddo dheer ku hayeen bad baan rabnaa, bad aan waxa leenaa rabnaa, dadkada baan rabnaa, inay dowladda Soomaaliyeed runtii macnaha waxaa la yiraahdaa ay ku eedeynaysay inay cadow tahay shacab ka lamid yihiin. Waxyaabahaas oo dhan meesha laguma qorin waxaa lagu qoray wixii hore xalil dhaleha laga noqdo Soomaaliyana Ethiopiana ganacsi iyo waxaas iyo bad ganacsiga iyo maaragtay shariid ganacsi oo badeed bay la yeelanaysaa. Waxaana u fududeynaya waxaa lagu duldhisayaa sharciga Soomaaliya iyo waxaasaa lagu qoray. Ethiopia waxay ku darsatay meesha inay amniga Soomaaliya qeyb weyn ka ahayd. Abiy Axmed markuu hadleyna intuu sheega jiray ahayd oo waxay ku celceliyo ahayd in maaragtay waxoo dhan bay ahaayeen xoogaa suu tafaahum iyo khalad in layska fahmay Ethiopiana ay Masiix Soomaali u tahay badna iyo barimadoodna aysan ka maarmin madaan dad badan ay yihiin wixiisiibu ku celiyay waxoogaas u af kubaasanaya. Madaxweyneheennuna xalil dhaladiibu ku hadlayo Ethiopia walaalaan nahay waan u baahanahay aan si shaqaysanayna waan isfahmayna badan baana gelinana waxaas asna yaryari marka waxaa la oran karaa haddii dee daboolka laga qaado iyo daxaarka wax saas oo lagu heshiiyey meeshaan ma jiraan qof kas wuxuu reebi u gashaday wixii taagnaana waxaa layskama oran waa inta muuqata
jahawareerka ugu weyn waxa uu ka yimid qoraallo qaarkood iska hor imaanayay kuwo kalena mugdi iyo farmuuq uu ku jiray oo labada waddan ka soo baxay sida uu faahfaahinayo Dr. Culso
wixii dhacay 2023 iyo 2024 oo dhowr weji iskugu jira waa mid oo waxaa soo baxay adigu tan sax oo saxaafadeed mid kugu horreeya wuxuu ahaa wasaaradda arrimaha dibadda mid lagu sheegayo wafdi baxaya oo aadaya Addis Ababa si uu arrintii Ankara shirkii ka soo baxay natiijadeedii loo dawa loo sii horumariyo taasoo aan la garanayn waayo waqtiguna ma bisleyn doodo badanna waa ka taagneed waxa ku kalifaayna ma jirin isla markaasna qoraalka laftigiisa wuxuu u egyahay qoraal lagu talagalay dowladda Itoobiya inay lagu raali gelinayo ay rabto in adduunka loo sheego in Soomaaliya ay noqotay markaan kusoo noqotay xeendaabkeedii midka ku xiga wuxuu ahay doolo wixii ka dhacay oo laba wasaaradda amniguna ay ku eedeenayso madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe iyo mid wasaaradda arrimaha dibadda ay ku eedeenayso dowladda Itoobiya inay mas'uul ka ahayd arrintaas oo kale waxaa soo raacay labadii war saxaafadeed oo ay kasoo kala saareen haddana ka bacdi dowladda Itoobiya arrintaas ay ku leedahay iskaga daaficayso eedii loo soo jeediyey weliba ay ku sii muujinayso in dowladda federaalka madaxdeedu ay kala qaybsan yihiin oo ay yihiin kuwana ay saaxiibo la yihiin Itoobiya kuwana ay kasoo horjeedaan oo ay ku tilmaantay spoilers wax la yiraahdo dad adiga qaswadayaal ah inay yihiin marka waxaad u malaynaysaa inay soo baxday saaxiibayaasha Itoobiya inay gacan sareeyeen oo haddee raggii kale oo adiga laga yaabay inay kasoo horjeedeen ama ay diidanayeen isbeddelka dhacay oo looga noqonayay iyo heshiiska Ankara wax ka qabay in markaan laga gacan sareeyey midka ugu dambeeyana hadda wuxuu ahay midka uu soo saaray wasiirka dowladaha arrimaha dibadda oo hadda Addis Ababa jooga asaguna maaragtay wax aan lagu sheegin warka ka soo baxay iyo saxaafadeedka Itoobiya ayuu sheegayaa oo ah in dowladda Itoobiya ay kala hadleen arrinta muxuu ahay doolo dowladda Itoobiyana ay ballan qaadayso inay soo baareyso ayuu ka sheegay keliya wax kaloo intaas raaciyey iyo wixii hore u dhacay iyo duruufihii lasoo maray oo ahayd waxyaabo badan oo dowladda Itoobiya ay ka diiday iyo eedeyntii ay u jeedinaysay in Jubaland ay taageerto la safan tahay iyo wax ay soo qaaday ma jiraan taasoo aadba isleedahay Axmed Madobe iyo dowladda federaalka ahay isku khaanadii Itoobiya wada galeen marka
laga soo tageen Soomaaliya xilligan ay marayso xasilooni darro sii hasateed iyo ishaysa dowladda dhexe iyo maamulada dalka ah muxuu heshiiska Ankara uga dhigan yahay dhinaca Itoobiya waa kan Dr. Cali Sheekh Axmed oo shahaadada PhD ga ku sameeyay amniga iyo militariga oo sharxaya
in heshiiska Ankara uu hirgalo labada dhacbo ku hirgalo waxaa muhiim ah in si toos ah loo wajaho shuruucda caalamiga ah Itoobiya iyo Soomaaliya uguma horreeyeen labo waddan oo kala kareysta bad caalamka dowlado badan oo waxaa jiraan qolo badle ka kareysato qoladii badle tusaale wacan Itoobiya waxay ka kareysatay Jabuuti bad ilaa muddo 100 sano heshiisyada qoritaanka heshiiska caalamiga waxaa inta badan ama lagu ictiraafsan yahay inay fuliyaan hay'ado haykal dowladda oo ka madax bannaan labada dhinacba marka kuwaasoo heshiisyada qeexayo UNTRI ictiraafsanta oo haddana ku dabagelayo labada dowladoodba maadaama ay heshiiska hayaan shaqadooduna inta tahay hadda heshiiskan Ankara kuma caddo qolade u xilsaaran fulinta ra'yi qoritaanka iyo kala qaxidda iyo ku dabagalka labada dhinacba heshiiskan oo labada dhinacba ka baxsan hay'ad labada dhinacba aan maaragtay ka madax bannaan caalamkana way ka jirtaa UNTRI ictiraafsanta kadibna waxaa la waafajiyaa shuruucda u taalay mabaadida heshiisyada ku saabsan UNTA hadda waxaanu maqalnay kaliya midiyaga ka maqalnay in is-afgarad uu jiro is-afgaradka kuma qeexna imisa sano dowladda Itoobiya ka kareysan doonta Soomaaliya bad ha kareysatay haddana imisa nuqtaal miles la ogol yahay, maxay shuruucda ay Soomaaliya iyadana ay tuubi karabto, ma qeexno. Haddii aan hadda inta heshiiskan loo qabtay yacni uu dhammaan doono bisha afraad 2025 ka hor, haddii aan la gaarin xal ama la qeexin shuruucdaas, waxaa laga yaabaa xilli gaaban hadda in lagaga gudbo. Laakiin mustaqbalku waa su'aal taagan oo soo noqonaysa abuuri kartana isku dhac.
Masar iyo Itoobiya waxaa u dhexeeya muran xoogan oo ka dhashay isticmaalka biyaha webiga Niil ee labada dalba mara. Haddaba sidee Itoobiya u aqbalaysaa heshiis aan iyada u ogolaanaynin ka mid noqoshada ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ee AUSM iyo in Masar ciidamadeeda ay ka howlgalaan Soomaaliya iyagoo qayb ka ah ciidamadaasi? Sidoo kale waxay su'aal muhiim ah iyana ka imaanaysaa sida ay dowladda federaalka isugu hayn karto xiriirka Masar iyo kan Itoobiya. Waa kan Cabdirashiid Xaashe oo sharxaya.
Waxaa kaloo suuragal ah aan san la hubin in Turkigu iyo iyagu maradi intaas la ishoor fadhiyey in waxa la isku afkartay, tusaale ahaan midda ku saabsan ciidanka Itoobiya. Maradii la ammaanay Itoobiyana ay runtii kala jilaaca Soomaaliya ay ka haysay bay ahayd ciidankan ugu jira intay tirada 4,000 soo gelinaya Amison ee 12,000 oo kale extra soo gelin jirtay. Taas marka ma cadda dowladda oo dhinacna waxay leedahay wadamadii aan ciidamada weydiisanay ciidankii loo baahnaa 11,900 meelahaas ciidan ah baa la authorize gareeyey oo adduunka Soomaaliya u ogolaaday inuu UN-ta iyo African Union-ka, waxaana dhici karta Uganda iyo Jabuuti iyo in wax la kala weydiiyey iyo Burundi. Waxaa kaloo dhici karta in Masar ay xataa wax ku baaqday oo Soomaaliya ogtay inay nasax u tahay oo faa'iido ku qabto. Marka haddana si dowladda hadda ay ugu qeeldayeyso inay ciidan soo geliso, misena hadda waa iyada dowladda shalay soo saartay iyo maanta inay wafdi u dirtay, dhinaca kalena inay tiri askar bay naga laayeen tiri dalkii ugu soo xadgudbeen ay tiri Itoobiyankuna ay ku inkareen oo dhehe waxaas adinka ismoodsiiyey waa la yaabanahay dhehe waxaa ku hadlaysaan dadna inkama aana dilin. Marka inaan runtii la isku sanbanaanayn waa muuqataa.
Dhinaca kale Itoobiya waxay sheegtay in dhinac saddexaad uu jiro oo diidan labada dal heshiiskoodii isku soo dhawaanshiyahooda. Waxay kaloo tilmaantay kooxa ay ugu yeertay spoilers ama qasmudayaal. Maxay yihiin kooxahaasi? Ma kooxa dowladda ka dhex jira, ma kooxa banaanka ahaa?
Waxaasoo dhan waxay muujinaysaa wax isbedelay oo ku saabsan siyaasadda Itoobiya iyo Soomaaliya inaysan jirin. Waxaa meesha jira su tafaahum iyo isfaham darri iyo xoogaa dad hadalka isla heli waayey inaysan arrintu ahayn dana waaweyn oo isdiidan inay jirto. Itoobiya waxay sugaysaa taraam inuu Mareykanka qabsado. Waxay wadamada Yurub ay kala shaqeynayaan inay sidii badda ay ku heli lahayd. Wax iska bedelay Itoobiya ma jirto, annagu unba hashkaleynayna.
Marka laga soo tago xaaladda siyaasadeed ee dowladda dhexe ee Soomaaliya ka haysata gudaha dalka, gaar ahaana maamulada Puntland iyo Jubbaland oo aanay xilligan wax xiriira la lahayn, sidoo kale Itoobiyana waxay wajahaysaa xaalad adag oo ka haysata gudaha dalkeeda, iyo iyadoo laga yaabo in markii ugu horreysay muddo ku dhow 15 sano ay ka maqnaan karto ciidamada nabad ilaalinta ee Soomaaliya in ay ka mid noqoto. Haddaba dhanka Itoobiya muxuu heshiiskan uga dhigan yahay? Waa kan mar kale Dr. Cali Sheekh.
Sida aan wararkaad iyo jeer ku maqlayna, Itoobiya mar walbaba waxay cuskanaysay axdiga qaramada midoobe ee sharciga badaha ee afka qalad loo yaqaano United Nations Convention on the Law of Sea, yacni UNCLOS baa la UNCLOS oo la hirgeliyo 1982, kaasoo yani sharcigaas oo qeexayo kow yani xuduudaha marinka aagga badaha iyo xuduudaheeda yacni wadamadan aanan lahayn badda inay yacni aag marin oo badda ay heli karaan, awoodaha dhaqaale oo yacni labada dhinacba ay ka faa'iidayaan yacni qolada laga kareysana kareysadaha iyo laga kareystaha, iyo sidii loo kala faa'iidaysan lahaa khayraadka badda. Marka mar walba heshiiskaasna haddana aasaas wuxuu u yahay kow is-afgarad heshiis in aan xoog lagu meelmarinayn. Had iyo jeerna hadalada Itoobiya media kuleeyo aan ka maqli jirnayna kan bay cuskanaysay iyadoo mar walba dhehaysa heshiis. Marka iyadoo ugu dambeyntii waxay raadinaysay yacni marin badeed oo ka dugan kan hadda Jabuuti ay 100% ay dul saaran yihiin inay qeybo kale ay helaan, haddana ila kale marin badeed inay helaan, waa wadan 125 milyan madax gelinayo Djibouti oo milyan barama iska meelin karto Soomaali badan bay leedahay marka had iyo jeer iyadu waxay raadinaysay marin badeed laakiin mar walba media sa ka maqleen si heshiis in lagu helo hadda sidii way heshay oo sida hadii heshiiska aan ku aragno Ankara is afgarad Soomaali waxay rabtaa way heshay oo mar walba ictiraaf in xuduudadeeda loo tixgeliyo iyadoo la tixraacayo Montevideo heshiiska 1993 oo qolo walba inay mas'uul ka tahay xuduudadeeda oo lagu tixgeliyo marka Ethiopiana way heshay badeer hadinaysay oo wadadii tixgelinta oo sharciga ahayd oo laga xiriiray dawladda Soomaaliya Soomaaliyana de in loo badela iyada loo soo maro oo heshiisyada ay ogtahay in la hirgeliyo ay rabtay labada dhac markuu ha heshiiskan waxa weeyaan sidii rabeen inay helaan bukum yani sida hadaan aragno media ayuu ayana yani sabgarad oo labada dhinacba qaybtooda loo tixgeliyo ayaan arkayna
dawladda Soomaaliya ayaa sharaxaad aad u yar ka bixisay heshiiska ay la gashay Itoobiya iyo qodobada uu ka kooban yahay taasoo keentay in dad badani is weydiiyaan qodobada lagu heshiiyay jawaabuhuna ay noqdaan kuwa qofba meel uu ka keeno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shalay wuxuu safar ugu ambabaxay magaalada Asmara ee dalka Eritrea sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Fiqi waxa uu tagay dalka Masar halkaas oo uu kulan kula leeyahay mas'uuliyiinta Masar halka Addis Ababa ay joogan wasiir dawladda arrimaha dibadda Cali Umar Cali Balcad iyo taliyaha sirdoonka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Sanbuluushe tanina waxay muujinaysaa culaysyada siyaasadeed ee dawladda xilligan ka haysta dibadda iyo gudaha dalka dhegaystayaal waxaanu la xiriirnay mas'uuliyiinta dawladda oo ka gaabsaday inay ka warramaan heshiiskan iyo safaradan u dambeeyay iyo waliba qoraalada ay soo saareen marka ugu horeysa ay noo suura gashaa ayaana idin soo gudbin doona inta ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhigga VOA intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.